นักศึกษาผู้บวชเพื่อโอกาสแห่งการศึกษาธรรมะเป็นพิเศษ ทั้งหลายในการบรรยายเรื่องธรรมศาสตราสำหรับโลกปัจจุบัน เป็นครั้งที่13นี้ผมจะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่า สรุปผลของการใช้ธรรมศาสตรา ขอให้ทบทวนไปถึงการบรรยายในครั้งที่แล้วมาว่าได้มีลำดับมาอย่างไร เราได้พูดถึงการใช้ธรรมศาสตราเพื่อการปิดอบาย นี่คือการใช้ธรรมศาสตราเพื่อเปิดสวรรค์ นี่ก็เพื่อฆ่ากิเลสมาร แล้วก็เพื่อการทำลายซ่องของกิเลสมาร นี่ก็ล้วนแต่แสดงให้เห็นคร่าวๆมาแล้วว่ามันมีผลอย่างไร คือปิดสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นภัยเสียแล้วเปิดในส่วนที่เป็นประโยชน์เพื่อกูล นี่เราเป็นการฆ่ากิเลสที่สูงยิ่งกว่ายิ่งขึ้นไปเพื่อผลอันยิ่งขึ้นไป แต่แล้วมันก็ต้องมีการทำลายรากเหง้าให้สิ้นเชิงด้วยมันจึงจะเรียกว่าสิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์เราได้พูดกันมาแล้วในลักษณะอย่างนี้ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่าผลของการใช้ธรรมศาสตรานั้นคือการตัดปัญหาได้ในทุกแง่ทุกมุมแต่การกล่าวอย่างนี้มันยังกว้างเกินไปก็ควรจะได้พิจารณากันให้ละเอียดหรือชัดเจน ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราจึงตั้งต้นพิจารณากันใหม่ไปตั้งแต่สิ่งที่เราเรียกกันว่าปัญหา สิ่งที่เรียกว่าปัญหาในกรณีอย่างนี้นั่นไม่ใช่เป็นเพียงคำถามแต่มันหมายถึงความยุ่งยากลำบากความเป็นทุกข์ทรมานที่ทนอยู่ไม่ได้จะเรียกว่าเป็นคำถามก็ได้เหมือนกันคือมันถามว่าจะทำอย่างไรหรือจะแก้ไขมันอย่างไร นี่คนเราก็มีปัญหาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นหลายชั้นหลายระดับแล้วก็มีทั้งที่มันมองเห็นชัดชัดอยู่ว่าเป็นปัญหามันก็พอจะแก้ได้ไม่ยากแต่ที่นี่มันยังมีปัญหาบางประเภทที่มันไม่แสดงความเป็นปัญหาให้เห็นได้ง่ายๆเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหา ก็ได้แต่สงสัยลังเลหรือหงุดหงิดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสหรือเป็นเรื่องทางจิตใจมันเป็นปัญหา โดยที่ไม่แสดงให้เห็นว่าเป็นปัญหาหรือมันมีการผูกพันชนิดที่มันไม่แสดงการผูกก็เป็นปัญหาที่ละเอียดลึกซึ้งจนต้องเรียกว่ามันเป็นปัญหาสูงสุดทางจิตทางวิญญาณ นี่ปัญหามันก็มีกันอยู่หลายชั้นอย่างนี้ทีนี้ที่จะต้องสังเกตกันต่อไปก็คือว่าปัญหานั้นนั่นมันมาอยู่ในลักษณะที่รบกวนผู้ใดถ้าถามเป็นอย่างนี้ผมอยากจะจัดให้มันเป็นสามพวกด้วยกันคือปัญหาส่วนบุคคลอย่างหนึ่งก็ปัญหาส่วนสังคมอีกอย่างหนึ่งและปัญหาส่วนของพระเจ้าพระเจ้าต้องใส่อัญญประกาศ ปัญหาส่วนบุคคลเราก็ได้พูดกันมาบ้างแล้วให้แบ่งออกเป็นสองชั้นก็พอปัญหาทางกายหรือทางจิตที่มันเนื่องกันอยู่กับกายนี่ชั้นหนึ่งแล้วก็ปัญหาในทางวิญญาณตามที่เราบัญญัติขึ้นใช้เฉพาะกรณีนี้เพราะไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรดี ทางกายก็ระบบฟิสิกอลทางจิตก็ระบบเมนตัล ส่วนทางวิญญาณนั้นเป็นระบบสปิริตชัว ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่ควรจะเกี่ยวข้องโดยรู้จักมันชัดเจนทางกายก็นับแต่การที่ต้องมีร่างกายที่สะดวกสบายต้องมีปัจจัยที่จะหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นอาชีพหรือทรัพย์สมบัตินี่มันก็เป็นปัญหาตลอดที่จะมีร่างกายที่เหมาะสมหรือมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสำหรับจะให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคนโดยมากเอาแต่ให้ได้กินได้เล่นได้สนุกสนานก็เรียกว่าพอแล้วเพราะเขาถือว่านั่นมันเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับอย่างนี้ต้องเรียกว่ามันยังเป็นอันธพาลในทางวิญญาณคือถ้าระบบสปิริตชวลนี่จะจัดคนอย่างนี้ว่ามันเป็นอันธพาลประชาโลกก็ไม่ถือกันอย่างนั้นใครมีกินมีใช้มีเงินมีอำนาจวาสนาก็เรียกว่ามันก็ได้ที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วนี่สำหรับทางจิตที่เนื่องกันกับกายนี่ก็หมายความว่าไม่เกี่ยวกับสติปัญญาอะไรนักเพียงแต่มีจิตสมประกอบไม่เป็นโรคจิตไม่เป็นโรคประสาทอะไรนี้นี่ก็ฝากไว้กับปัญหาทางกายเพราะมันเนื่องกันอยู่กับกายโดยตรงเราก็มีจิตที่ประกอบอยู่ด้วยอนามัยที่ดีตามปกติธรรมดาสามัญที่มันจะต้องมีอย่างนี้เรียกว่าหมดปัญหาในทางกายหรือจิตที่มันเนื่องกับกายอ เรามีหลักธรรมะที่ได้กล่าวมาแล้วสามารถที่จะตัดปัญหาเหล่านี้ได้ตลอดถึงจะได้รับการแก้ไขจากการบำบัดที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะที่ส่วนปัญหาทางวิญญาณนั่นเป็นเรื่องของความโง่ความฉลาดทิฏฐิความคิดความเห็นสติปัญญาในอันดับสูงถ้ามีไม่พอหรือมีไม่ถูกต้องเนี่ยก็เรียกว่ามันมีปัญหาในทางวิญญาณหรือด้านวิญญาณหรือระดับวิญญาณเช่นคนยังโง่ในข้อที่ว่าเกิดมาทำไมก็ไม่รู้แม้จะมีทรัพย์สมบัติมีอำนาจวาสนามีอนามัยดีทั้งทางกายและทางจิตเราก็เรียกคนชนิดนี้ว่ายังเป็นโรคทางวิญญาณมีปัญหาทางวิญญาณไม่รู้แม้แต่ว่าเกิดมาทำไม นี่กำลังเป็นปัญหาในหมู่มนุษย์ในสมัยวัตถุนิยมรู้แต่เพียงว่าเกิดมาเพื่อได้วัตถุโดยสมบูรณ์เท่านั้นแล้วมันไม่ถูกตามที่ธรรมชาติต้องการมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นความทุกข์แล้วก็มีความทุกข์ที่ลุกลามไปถึงผู้อื่นด้วยถ้าว่ามีธรรมะกันในลักษณะที่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆปัญหาในทางระดับวิญญาณนี่ก็หายไปคือมีวิชาสำหรับจะทำลายสิ่งที่เรียกว่าอวิชชา เกินกว่าที่รู้ว่าเกิดมาทำไมซะอีกคือมันรู้ไปถึงว่าทำอย่างไรแล้วก็ทำได้สำเร็จตามนั้นด้วยเป็นผู้หมดปัญหาในทางวิญญาณปัญหาทางร่างกายก็บำบัดไปได้ปัญหาทางจิตที่เกี่ยวกับร่างกายก็มันบำบัดไปได้ปัญหาทางวิญญาณสติปัญญาทิฏฐิความคิดเห็นก็หมดไปอย่างนี้เรียกว่าปัญหาส่วนบุคคลคนนั้นมันสมบูรณ์ด้วยการแก้ ก็เป็นอันหมดปัญหาในส่วนบุคคลเขาจะไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนจะไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนทั้งในเรื่องวัตถุไม่เดือดร้อนในเรื่องทางจิตไม่เดือดร้อนในเรื่องทางวิญญาณอย่างที่กล่าวแล้วนี่เพราะว่าเขารู้จักใช้ธรรมศาสตราจึงเราสรุปรวมความไว้ที่คำว่าสัมมาทิฏฐิทีนี้ดูต่อไปถึงปัญหาส่วนสังคมนี่มันก็ต้องหยิบขึ้นมาพิจารณาเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้แม้เราจะพยายามอยู่คนเดียวมันก็อยู่ไม่ได้แล้วมาอยู่ตามปกติแล้วปัญหาของสังคมมันก็เนื่องมาถึงทั้งที่เราไม่ได้เป็นตัวการก่อปัญหาอันนี้ขึ้น ยิ่งเดี๋ยวนี้การสังคมมันขยายออกไปกว้างขวางคือมาอยู่ไกลหรือมันก็อยู่ใกล้นั่นการเนื่องถึงกันมันก็มากขึ้นก็เลยปัญหามันก็มากขึ้นตามยุคตามสมัยที่ว่ามันมีการติดต่อกันด้วยคมนาคมที่เรียกกันว่าดียิ่งขึ้นทุกทียิ่งดีเท่าไรมันก็ยิ่งยุ่งยากลำบากก็มีปัญหามากขึ้นเท่านั้นนี่ความเจริญทางวัตถุมันเป็นอย่างนี้ที่ปัญหาทางสังคมนี่มันก็ทำคนเดียวไม่ได้ม ันก็มีปัญหาที่ทำความเข้าใจกันได้อย่างไรหรือที่จะเรียกกันว่าสามัคคีกันได้อย่างไรนั่นเองพอมาถึงเรื่องสังคมมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลซึ่งเป็นหน่วยของสังคมถ้ามันเป็นสังคมของบุคคลที่มันดีแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างสังคมพระอริยเจ้านี่จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะแม้แต่ความตายมันก็ไม่เป็นปัญหาแก่พระอริยเจ้าที่สังคมที่อยู่ระคนกันอย่างนี้แม้จะไม่ยอมรับผิดชอบร่วมกันมันก็มีผลให้ถึงกันเหมือนก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันมนุษย์ที่ฉลาดจึงมองดูกันในแง่ของสังคมเพื่อจะแก้ปัญหานั้นถ้าเมื่อพูดถึงปัญหาของสังคมก็นึกดูหัวข้อที่ได้กล่าวมาแล้ววันก่อนว่าให้ธรรมะมันมีอยู่สองประเภทคือประเภทที่จะต้องละเสียอันนี้อย่างหนึ่งแล้วประเภทที่จะต้องทำให้มันมีขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง เรามาดูกันถึงหน้าที่ของสังคมเดี๋ยวนี้แล้วมันก็มีอยู่สองชนิดอย่างนี้เองที่เรียกปหาตัปพะเนี่ยต้องช่วยกันละเสียอย่าให้มันมีสังคมเรียกภาเวตัปพะนะคือมันส่วนที่จะต้องทำให้มันมีขึ้นมาให้มันเจริญขึ้นมาในสังคมถ้าเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันมันก็ดึงกันไอ้คนหนึ่งว่าควรละไอ้คนหนึ่งว่าไม่ควรละ ยกตัวอย่างเช่นว่าการมีลอตเตอรี่หรือมียาสูบหรือมีสุราอยู่ในประเทศอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ควรละเสียหรือควรจะทำให้มันเจริญขึ้นมันก็เถียงกันอยู่อย่างที่คนทุกคนก็เห็นอยู่แล้วพวกที่ว่าไม่ควรจะเลิกลอตเตอรี่เสียก็มีพวกที่ว่าควรจะเลิกเสียมันก็มากนี่เพราะมันไม่มีธรรมศาสตราคือสัมมาทิฏฐิที่จะเข้ามาช่วยตัดแต่เมื่อไรมันมีธรรมศาสตราอย่างที่เราพิจารณากันแล้วปัญหาอย่างนี้มันก็ไม่มีไม่มีแต่ความเห็นที่ตรงกันก็ช่วยกันได้โดยง่ายที่เลิกละสิ่งที่ควรเลิกแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่ควรสร้างสรรค์และสังคมมันก็ดีเท่านั้นเองเราจึงมองในทางธรรมศาสตราสัมมาทิฏฐิช่วยกันสร้างขึ้นให้มีสำหรับใช้กันให้สำเร็จแก้ปัญหาสังคมได้อย่างนี้เองไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนที่ต้องละหรือว่าส่วนที่ต้องทำให้เกิดขึ้นที่เรียกกันว่าพัฒนาเดี๋ยวนี้มันมีไม่พอมันก็ไปพัฒนาสิ่งที่ไม่ควรจะมีสิ่งที่ควรจะมีมันก็ละเสียเลิกเสีย อย่างเดี๋ยวนี้คำว่าศีลธรรมเนี่ยแทบจะไม่มีในการพูดจากันของสังคมในปัจจุบันแม้ที่สุดแต่เจ้าหน้าที่ทางศีลธรรมเช่นกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นก็ไม่ได้พูดถึงศีลธรรมยิ่งขึ้นทุกทีมันเกิดไปเห็นเป็นว่าไม่จำเป็นหรือควรจะงดเสียในส่วนสิ่งที่เป็นอบายมุขเป็นต้นต่อแห่งความสำรสายนั้นก็ไปเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ควรนำมาหรือขยายออกไปคือวัฒนธรรมเร็วๆของพวกตะวันตกเข้ามาแทนที่ของศีลธรรมก็เรียกว่าสังคมมันกำลังไม่มีธรรมศาสตราต้องจะตัดปัญหาอย่างที่ว่านั่นมันก็เลยกลายเป็นสังคมที่เรียกกันว่าพิการคือเป็นโรคจิตวิปลาส สร้างความระสำระสายมากขึ้นจนถึงกับว่าจะวินาศไปก็ได้ค อยมองดูว่าผลของธรรมศาสตรานั้นเป็นอย่างไรมีค่ากี่มากน้อย ที่ส่วนที่สามปัญหาส่วนของพระเจ้านี่แกล้งพูดให้มันลืมยากมนุษย์ยังมีปัญหาส่วนที่เกี่ยวกับพระเจ้าคือที่พระเจ้าต้องการถ้าทำไม่ถูกต้องในเรื่องนี้มนุษย์นั่นจะต้องได้รับการลงโทษสาปแช่งจากพระเจ้าให้ทนทรมานไม่มีความผาสุกเลยสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าคืออะไรผมก็เคยพูดมาแล้วถ้าคุณยังจำได้ในธรรมะสี่ความหมายธรรมชาติอย่างหนึ่งกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งหน้าที่ตามกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งผลจากหน้าที่นั่นอย่างหนึ่งในสี่อย่างนั้นมันมีพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติ ปัญหาที่ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันเนื้อปัญหาของมนุษย์ยิ่งขึ้นไปอีก นี่แกล้งเรียกว่าปัญหาส่วนที่เป็นของพระเจ้าที่เกี่ยวกับมนุษย์ก็จะเรียกพระธรรมก็ได้พระธรรมมันสูงสุด ที่มันเรียกร้องให้มนุษย์ปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะเรียกของมนุษยชาติก็ยังได้มีความหมายกว้างกว่าคำว่าสังคมมนุษยชาตินี่ไม่จำกัดว่าอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตคือมนุษยชาติตลอดกาลนิรันดรทีเดียวก็มีปัญหาอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องทำให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นมนุษยชาติมันก็จะเป็นเดรัจฉานชาติเพราะมนุษย์ทำผิดสำหรับความหมายของคำว่ามนุษย์ยิ่งขึ้นทุกทีมนุษย์แปลว่าใจสูงพูดมาแล้วไม่รู้จักกี่ครั้งกี่หนให้จำกันไว้ดีๆว่ามนุษย์ต้องแปลว่าใจสูงหรือเหล่าก็ของผู้ที่มีใจสูงเมื่อยังโง่ยังเป็นคนป่ายังไม่เป็นมนุษย์ต้องมีจิตใจสูงขึ้นสูงขึ้นค่อยๆเป็นมนุษย์มากขึ้นก็เป็นมนุษย์สมบูรณ์เมื่อจิตใจสูงถึงที่สุดถ้าจะพูดกันโดยความเป็นธรรมแล้วก็ต้องระบุไปยังพระอรหันต์ประเภทเดียวเท่านั้นที่จะมีความเป็นมนุษย์เต็มเปี่ยมถึงที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ดีที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ต้องควรจะมีจิตใจสูงจะเรียกว่ามนุษย์ถ้าความมีอยู่ได้ตลอดการนิรันดรของมนุษย์นี่มันเป็นสิ่งที่ต้องนึกถึงก็เรียกว่าปัญหาของมนุษยชาติมันเกี่ยวกับคำว่าโลกทั้งหมดก็เกี่ยวกับสิ่งที่มันจะช่วยโลกคือศาสนาเป็นต้นหรือพระธรรมนั่นเองนี่มันสิ่งนี้มีอำนาจเด็ดขาดเราก็เรียกว่าพระเจ้านี่คือปัญหาส่วนของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มันก็จะแก้ไปได้โดยถูกต้องสิ้นเชิงเหมือนกันถ้ารู้จักใช้สิ่งที่เรียกว่าธรรมศาสตรานั่นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าสัมมาทิฏฐิอันเดียวกันนั่นเองแหละจะแก้ปัญหาส่วนตัวบุคคลก็สัมมาทิฏฐิจะแก้ปัญหาส่วนสังคมก็สัมมาทิฏฐิจะแก้ปัญหาส่วนของพระเจ้าคือของธรรมชาติแท้ๆก็สัมมาทิฏฐิจริงเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าให้จำคำว่าสัมมาทิฏฐิไว้ให้ดี เราเข้าใจสิ่งนี้ถูกต้องเต็มตามความหมายที่เราได้พูดกันมาแล้วอย่างละเอียด สำหรับปัญหาส่วนของพระเจ้าเนี่ยมันสำคัญมากถึงขนาดที่ว่าถ้ามันทำผิดแล้วมนุษย์จะไม่ได้เหลืออยู่เลยหรือจะเหลืออยู่ก็ไม่เป็นมนุษย์คือมีจิตใจสามเดี๋ยวนี้ก็มีร่องรอยของการมีจิตใจสามลงทุกทีทุกทีคือสูญเสียความเป็นมนุษย์ลงไปทุกที จะเรียกว่ามนุษย์ได้ก็ต่อเพียงก็แต่เพียงในหมู่คนโง่ๆเหล่านั้นที่เป็นผู้ก่อความเสียหายขึ้นในมนุษย์ เขาก็ยังเรียกอันนี้ว่ามนุษย์อยู่มีจิตสามโดยเรื่องวัตถุนิยมโดยเรื่องเนื้อหนังโดยเห็นแต่ความอร่อยสนุกสนานทางอายตนะไม่เห็นแก่อะไรนี่เป็นมีจิตสามนี้มากขึ้นหรือจะเป็นในจังหวะหรือจักรราศีของมนุษย์ที่จะมีจิตสามกันเป็นการใหญ่ในปัจจุบันนี้ก็คือความหลงไหลในวัตถุนิยมความเป็นมนุษย์มันก็น้อยลงทั้งที่คนเหล่านั้นเขาเข้าใจว่าเขามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเพราะว่าเราตีความหมายของคำว่าดีขึ้นหรือเลวลงเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะมีทิฏฐิต่างกันถ้ามีสัมมาทิฏฐิตรงกันแล้วมันก็ไม่มีทางที่ต่างกันอย่างนี้ได้เดี๋ยวนี้คนหนึ่งมันมีมิจฉาทิฏฐิมากขึ้นก็เข้าใจไปอย่างหนึ่งไอ้พวกหนึ่งมันมีสัมมาทิฏฐิจริงอยู่ตามเดิมมันก็ต้องเข้าใจไปอย่างหนึ่ง นี่คือปัญหาที่เป็นส่วนของโลกแล้วก็จะแก้ไขได้ด้วยสัมมาทิฏฐินี่จะต้องนึกถึงไอ้บทที่กล่าวไว้อย่างสำคัญที่สุดบทนั้นว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงที่คุณก็ได้ฟังแล้วว่าคนเราจะล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสมาทิฏฐิคือมีสมาทิฏฐิอยู่กับเนื้อกับตัวกุมอยู่ด้วยมืออย่างก็เป็นธรรมศาสตราเนี่ยนี่เรียกว่าสมาทานสมาทิฏฐิแก้ปัญหาต่างๆได้ยังมีพระพุทธภาษิตที่ควรจะจดจำไว้บทหนึ่งว่าโยเทธรรมารันจะปัญญาบุเทนะจำยากไม่ต้องจำก็ได้ภาษาบาลีโยเทธรรมารันจะปัญญาบุเทนะท่านทั้งหลายจงรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาเพราะท่านทั้งหลายจงรบมารหมายถึงให้ชนะนะโดยอาวุธคือปัญญาไอ้มารก็คือปัญหาของมนุษย์นั่นเองคือสิ่งที่ทำลายความดีความงามของมนุษย์คือทำลายโลกไปเลยก็ได้ต้องรบมันด้วยอาวุธคือปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือปัญญาที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นแหละปัญญาขี้โกงนั้นมีคำอีกคำหนึ่งเรียกว่าเชโก เป็นพวกคันนิ่งเป็นพวกอะไรต่างๆนี่บาลีก็มีเรียกว่าเชโกไม่เรียกว่าปัญญา แต่บางทีก็ใช้คำสองคำนี่สับสนปนเปกันไปเมื่อ พูดถึงปัญญาก็ต้องปัญญาที่บริสุทธิ์ปัญญาที่ถูกต้องก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองที่เราพูดกันมาแล้วซึ่งเกี่ยวกับธรรมะสี่ความหมายนั้นว่าจะต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติต้องรู้เรื่องธรรมชาติรู้เรื่องกฎของธรรมชาติรู้หน้าที่ท ที่ต้องทำตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิแหละ รู้หน้าที่จะให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ทำสำเร็จด้วยเพราะอำนาจของสัมมาทิฏฐินั่นเองนี่เป็นอันสรุปความได้ว่า ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆความทุกข์ยากทั้งหลายมันจะกำจัดออกไปได้ด้วยอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิซึ่งถือเป็นหลักธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาจะแก้ปัญหาธรรมดาสามัญนี่ก็ได้จะแก้ปัญหาสูงสุดคือไปบรรลุนิพพานนี่ก็ได้ด้วยสิ่งนี้นี่เรียกว่าเราได้ผลของการใช้ธรรมศาสตราในลักษณะที่ว่าตัดปัญหาต่างๆได้เป็นอิสระจากความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายส่วนหนึ่งแล้วมาชั้นหนึ่งแล้วทั้งปัญหาของบุคคลปัญหาของสังคมและปัญหาส่วนของพระเจ้าที่เรียกร้องจากมนุษย์ที่ยังอยากจะพูดต่อไปถึงความหลุดพ้นหรืออิสรภาพอีกอย่างหนึ่งอีกชั้นหนึ่งซึ่งควรจะทราบกันไว้เลยเอามากล่าวเสียด้วยในวันนี้อิสรภาพเกี่ยวกับความคิดเห็นความคิดเห็นของเราไม่เป็นอิสระความคิดเห็นนั้นจึงไม่ถูกต้องเดี๋ยวนี้คุณเรียนอะไรมันก็เป็นธาตุของไอ้สิ่งที่คุณเรียนมาถ้ามันผิดก็ผิดมันไม่สมบูรณ์ก็ไม่สมบูรณ์หรือว่าเราชอบใจอะไรชอบความรู้ชนิดไหนชอบความเห็นชนิดไหนเราก็เป็นธาตุของความรู้ความเห็นชนิดนั้นอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นอิสระอย่างยิ่งคือดวงวิญญาณไม่เป็นอิสระอย่างยิ่งจะต้องแก้ไขด้วยเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสหลักเกณฑ์อันนี้ไว้สำหรับปลดเปลื้องดวงวิญญาณออกมาเสียจากความไม่เป็นอิสระก็เรียกกันว่ากาลามสูตรคือหลักที่กล่าวไว้ในกาลามสูตรก็คือสูตรที่ตรัสแก่คนพวกหนึ่งที่มีชื่อว่าพวกกาลามนี่ไม่สำคัญนะสำคัญแต่ว่าตรัสว่าอย่างไรความคิดจึงจะเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความผิดหรือว่าความงมงายปัญหานี้มันเกี่ยวกับความเชื่อที่จะปลงใจเชื่อลงไปหรือจะทำตามหรือแม้แต่จะรับเอามายึดถือไว้เป็นหลักเกณฑ์รวมความแล้วมันก็อยู่ที่ความถือหลักเกณฑ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือความเชื่อพระพุทธเจ้าท่านเลยตรัสไว้เป็นหัวข้อ10ข้อด้วยกันนี่ก็แบ่งได้เป็นพวกคือพวกที่เกี่ยวกับการได้ยินได้ฟังนี่ก็มีอยู่3หัวข้อที่เกี่ยวกับตำรานี่มีอยู่1หัวข้อที่เกี่ยวกับการคำนึงคำนวณนี่มีอยู่4หัวข้อที่เกี่ยวกับบุคคลมีอยู่2หัวข้อที่เกี่ยวกับการฟังให้ได้ยินได้ฟัง3หัวข้อข้อที่1ว่ามาอนุสเวนะอย่าเชื่อเพราะได้ยินได้ฟังตามกันมา แม้เขาได้ยินได้ฟังตามๆกันมาสอนตามๆกันมาก็อย่าเพ้อถือเอาเป็นความถูกต้องและข้อที่สองว่ามาปรัมปรายะอย่าเชื่อหรือถือเอาเพราะเหตุว่ามันปฏิบัติทำตามๆกันมาไอ้ที่เรียกว่า tradition นั่นสำคัญนักมันอาจจะเป็นสิ่งเลวร้ายก็ได้เพราะตามทำตามๆปฏิบัติตามๆกันมาที่อันที่สามมาอิติกิรายะอย่าเชื่อหรือรับถือเอาเพราะเหตุว่ามันกำลังเล่าลืออยู่กระชอนไปในบ้านเมืองหรือในโลกเวลานี้มันน่าประหลาดน่าอัศจรรย์ที่ว่าสิ่งที่เล่าลือกระชอนนี่แตกตื่นตูมเหล่านี้แล้วก็เชื่อกันมากบางทีในกรุงเทพเร็วยิ่งกว่าบ้านนอกสิบ้านนอกยังไม่เชื่อตื่นตูมมากเหมือนในกรุงเทพก็มีคิดดูเกี่ยวกับการได้ยินได้ฟังวางไว้สามหัวข้อว่าอย่าเชื่อหรือรับเอามาเพราะว่าได้ยินได้ฟังตามๆกันมาหรือว่าเห็นว่าปฏิบัติตามสืบกันมาอยู่หรือว่ากำลังเล่าลือกันอยู่กระชอนไปคำนวณดูเองว่ามันอย่างไรทีนี้พวกที่เกี่ยวกับตำรานี่ได้ตัดไว้หนึ่งหัวข้อคือว่าอย่าเชื่อรับเอามาเพราะเหตุว่ามันมีอยู่ในปิฎกคือตำราเป็นบาลีว่ามาปิฏกสัมปทาเนนะอย่าเชื่อหรืออย่ารับเอาได้เพราะมันอ้างตำราได้ก็มีอยู่ตำราในปิฎกอันนั้นก็ให้เชื่ออะไรเดี๋ยวก็จะพูดกันซึ่งที่เกี่ยวกับการคำนึงคำนวณก็มีอยู่สี่หัวข้อมาตักกะเหตุมาตักกะเหตุอย่าเชื่อเพราะเหตุผลตามวิธีของตักกะของลอจิกมันจะมีเหตุผลทางลอจิกสมทางลอจิกก็อย่าเพ้อเชื่อมันมีทางผิดได้อีกอันก็มานัยยะเหตุจะเชื่อเพราะเหตุที่มีเหตุผลโดยนัยยะนี่คือทางปรัชญาก่อนนี้ก็แปลกันอย่างน่าสงสารนะว่าเดาบ้างคาดคะเนบ้างอะไรบ้างคำนี้ที่ใช้อยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยเล็งถึงวิธีของปรัชญาแม้ถูกต้องตามวิธีของปรัชญามีเหตุผลทางปรัชญาก็อย่าเพ้อเชื่อมันมีส่วนจะผิดได้แล้วก็มาอาการะปริวิตักเกนะอย่าเชื่อโดยการตรึกตามอาการความหมายก็คือสามัญสำนึกcommon senseอย่าเชื่อในเหตุว่ามันคิดไปได้ตามอาการหรือตามลักษณะนั้นที่เป็นอยู่นี่ก็ไม่เชื่อด้วยพวกตรึกตามอาการคือcommon senseก็มาทิฏฐินิชฌานขันติยาอย่าเชื่อเพราะว่าไอ้คำพูดนี่มันทนได้ต่อการเพ่งพิสูจน์ด้วยความเห็นของเราอันนี้สำคัญมากนะเราก็มีความคิดเห็นอยู่อย่างหนึ่งแล้วสิ่งที่เขาจะให้เชื่อนะเขาบอกเขาสอนในกระทำมันทนได้ต่อการเพ่งพิสูจน์ด้วยความเห็นของเราเมื่ออย่างนี้ก็ว่าอย่าเพ้อเชื่อเพราะความเห็นของเรามันอาจจะผิดได้นี่สี่อย่างสำหรับการคำนวณอย่าเพ้อเชื่อและที่เกี่ยวกับบุคคลก็มีอยู่สองหัวข้ออย่าเชื่อเพราะว่าบุคคลนี้มันมีอะไรน่าเชื่อเรียกมาพัพพรูปตายะอย่าเชื่อเพราะว่าบุคคลนี้มันมีอะไรมันน่าเชื่อ ว่ามาสมโนโนครูติอย่าเชื่อเพราะว่าสมณะนี้เป็นครูของเรานี่ฟังแล้วก็น่าตกใจไหมพระเจ้าตรัสว่าอย่าเชื่อเพราะว่าสมณะนี้เป็นครูของเราอย่างพระองค์ก็เป็นสมณะแล้วก็เป็นครูสอนคนอื่นอยู่มันก็อย่าเชื่อคำพูดของบุคคลนั้นโดยเหตุผลแต่เพียงว่าสมณะนี้เป็นครูของเราก็เป็นหมดเลย นี่ก็เรียกว่าไอ้หลักกาลามสูตรที่มันรุนแรงมากถ้าเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะทำความเสียหายได้มันต้องเข้าใจให้ถูก ที่เป็นปัญหาอยู่ก็ว่าอย่าเชื่อเพราะมันทนต่อความคิดเห็นของเรานี่ก็เพราะความเห็นของเรามันอาจจะผิดได้นี่อย่าเชื่อเพราะคนนี้มันน่าเชื่อเราอาจจะโง่ไปเห็นว่ามันน่าเชื่อก็ได้แล้วคนน่าเชื่อก็พูดผิดอยู่บ่อยๆก็มีแต่ก็อันสุดท้ายที่ว่าอย่าเชื่อเพราะว่าผู้สมณะนี่เป็นครูของเรานี่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติเพราะเราก็เชื่อครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างเต็มที่นี่ในทางพุทธศาสนาเขาหมายมุ่งหมายจะให้คนนั้นเชื่อตัวเองแม้ว่าสมณะนี้เป็นครูของเรากล่าวอะไรออกมาท่านก็ฟังแค่นั้นนะสมณะใครควรดูกระทั่งว่ามันทดสอบดู จนมันเกิดความเห็นความเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง มันจึงจะเชื่อจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าความโลภเป็นของร้อนความโกรธเป็นของร้อนความหลงเป็นของร้อนท่านไม่ต้องการให้เราเชื่อท่านบอกให้ได้ยินเราก็ไม่ต้องเชื่อเพราะเหตุที่ว่าท่านตรัสออกมาเราอาจจะฟังผิดก็ได้คำเหล่านั้นอาจจะฟังผิดก็ได้แล้วก็เรางมงายเชื่อไปเราต้องรู้จักในความโลภที่เราก็เคยโลภแล้วก็เราโลภขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างไรมันร้อนหรือมันเย็นก็เลยเชื่อไอ้สิ่งที่ได้ผ่านไปแล้วจริงๆประจักษ์แก่ใจจริงๆไม่ใช่ต้องใช้เหตุผลพอโลภขึ้นมามันก็ร้อนจริงอย่างนี้จะเรียกว่าเชื่อใครเชื่อตัวเองหรือเชื่อพระพุทธเจ้ามันมีลักษณะเป็นเชื่อในความรู้แจ้งของตัวเองชนิดที่ถ้าเราพูดออกไปก็ต้องพูดเหมือนพระพุทธเจ้าหรือท่านว่าโทสะเป็นของร้อนก็ไปดูสิเวลาที่เราโกรธขึ้นมามันร้อนหรือมันเย็นถ้ามีความหลงความโง่ความหลงเป็นของร้อนมันก็เห็นชัดอย่างนี้เรียกว่าเชื่อปัญญาที่เห็นแจ้งตามที่เป็นจริงของตัวเองถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจะทำอย่างไรจะไม่รับฟังเสียเลยนี่ก็ไม่ถูกเพราะท่านไม่ได้ห้ามว่าอย่ารับฟังรับฟังก็ได้แต่อย่าเชื่อและถือปฏิบัติตามทันทีที่มันไม่ได้มองเห็นชัดด้วยปัญญาตามที่เป็นจริง เหมือนกับที่ว่าเราได้ชิมมันแล้วได้ผ่านมันแล้วอย่างนั้นตรงนี้จะต้องคิดถึงไอ้ความเชื่อหรือความปลงใจเชื่อหรือความเข้าใจอันนี้มันมีอยู่เป็น3ระดับเป็นอย่างน้อยคือความรู้ที่เราเรียนมานี่มันก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เชื่ออะไรตรงไป ก็เหตุผลที่เรารู้จักใช้คือมันมีเหตุผลและการใช้เหตุผลเมื่อมันใช้เหตุผลไปแล้วมันก็คิดว่าถูกอย่างนี้มันอยู่ในอำนาจของเหตุผลไม่ทางตรรกก็ทางปรัชญาการใช้เหตุผลที่สำคัญก็คือทางลอจิกอย่างหนึ่งทางฟิโลโซฟีอย่างหนึ่งนี่ก็ยังไม่เอาต้องเป็นเรื่องที่ว่ามันแจ่มแจ้งประจักษ์ชัดอยู่เนื้อเหตุผลไปอีกเช่นว่าความโลภเป็นของร้อนนี่ความโกรธเป็นของร้อนความโง่เป็นของร้อนนี่มันไม่ต้องอาศัยความรู้ที่ผู้อื่นบอกแล้วมันไม่ต้องใช้เหตุผลคิดคำนวณโดยการใช้เหตุผลเพราะใช้เหตุผลมันผิดได้ในเมื่อเหตุผลหรือข้อมูลของเหตุผลมันผิดได้ท่านอย่าตื่นตูมไปตามไอ้คนบางคนที่พูดว่าให้อยู่ในอำนาจของเหตุผลมันยังผิดได้พระพุทธเจ้าประทานไปไกลกว่านั้นไม่อยู่ใต้อำนาจของเหตุผลเป็นว่าแต่มันจะรู้ประจักษ์ด้วยความรู้สึกในใจจึงเรียกว่าไอ้ความเห็นแจ้งด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงอยู่เนื้อเหตุผลเนื้อการใช้เหตุผลนี่เอามันก็เป็นไอ้พวกที่ได้เคยผ่านมาแล้วพวกเจนจัดพวก experience ต่างๆเหล่านี้แล้วก็เป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณด้วยถ้ายกตัวอย่างให้ง่ายที่สุดที่จะเข้าใจได้ง่ายที่สุดเช่นบอกว่าเกลือมันเค็มนี่คุณเชื่อโดยเหตุอะไรคุณจะเชื่อโดยเหตุอะไรว่าเกลือมันเค็มเชื่อในความรู้ที่เขียนไว้เป็นตัวหนังสือคำบอกเล่าว่าเกลือเค็มนะครับก็ไม่ใช่จะใช่เหตุผลว่าเกลือมันเค็มจะพิสูจน์ใช่ผลมันก็ไม่จำเป็นเพราะมันเคยเคี่ยวเกลือมาแล้วนั่นนั่นมันก็เค็มก็จะใช้ไอ้ความรู้สึกโดยแท้จริงโดยประจักษ์แก่ใจจริงไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องใช้ความรู้นี่เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันที่มันไกลออกไปไกลออกไปมันจะลำบากจึงต้องให้รับฟังไว้ก่อนอย่าเพ้อเชื่อแล้วก็มาทำอย่างนี้มาย่อยมาทำอย่างนี้จนว่ามันจะเข้าใจท่านก็บอกว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างนี้ก็ไม่ต้องเชื่อจะโดยฟังจากบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าหรือว่าจะใช้เหตุผลเอาเองว่ามันคงจะเป็นสุขอย่างยิ่งนี้ก็ไม่ต้องมันต้องเข้าใจต้องให้รู้ว่านิพพานนั่นคืออะไรทำอย่างไรเรียกว่านิพพานก็มาในข้อที่ว่าเมื่อไรเราไม่มีกิเลสรบกวนเพราะนิพพานคือความหมดกิเลสนะที่เราก็มาคำนวณได้จากว่าเมื่อเราไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงมันเป็นสุขหรือเปล่าเล่าเพราะคนทุกคนแหละไม่ว่าใครไอ้เวลาที่มันว่างจากความโลภความโกรธความหลงมันก็มีเหมือนกันนั้นเวลานั้นมันเป็นสุขอย่างยิ่งนี่ก็เชื่อไอ้ความรู้สึกอย่างนี้เพราะเราเคยโลภเคยโกรธเคยหลงมาแล้ว มันจะเช่นเดียวกับว่าไอ้ไฟไม่ไหม้เรานะมันเย็นสบายอย่างยิ่งเพราะมันเคยถูกไฟไหม้แล้วมันร้อนมันไม่สบายพอถ้าพูดว่าไม่ถูกไฟไหม้นะสบายอย่างยิ่งมันก็เชื่อตัวเองได้ทันทีนี่คำว่าไม่เชื่อคือไม่รับเอาด้วยเหตุว่าสมณะนี้เป็นครูของเราก็คือให้เชื่อไอ้ความรู้สึกของตัวเองถ้าไปเชื่อตามผู้อื่นนั่นมันมีประโยชน์น้อยหรือมันใช้ไม่ได้ในเรื่องของการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วมันอาจจะใช้ไม่ได้แม้ในกรณีอย่างชาวบ้านโลกทั่วไปเนี่ยที่ไปเชื่อคนอื่นเลยมันทำผิดได้มันต้องเชื่อตัวเองที่ได้ทำจนเข้าใจเราเห็นแจ้งแล้วก็แน่ใจถึงขนาดอย่างที่ว่านี่เช่นว่าเกลือมันเค็มนี่ มันก็เชื่อได้เราเชื่อตัวเองเรื่องความไม่เจ็บไม่พ่ายเป็นความสุขที่สุดอย่างนี้มันก็ต้องไม่ต้องเชื่อใครอ่ะมันเชื่อตัวเองเพราะมันเคยเจ็บเคยพ่ายนั่นคือที่ไม่ป่วยด้วยโรคกิเลสก็คือเป็นสุขที่สุดเป็นพระนิพพานแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุนิพพานเดี๋ยวนี้มันก็เชื่อได้ว่านิพพานจะเป็นสุขอย่างยิ่ง นี่คุณก็ทบทวนดูสิว่าทั้งหมดนี้มันให้ความเป็นอิสระในการในความคิดความเชื่อกี่มากน้อยถ้าเรารู้จักใช้ธรรมศาสตราอันนี้ที่เรียกสัมมาทิฏฐิตามหลักของกาลามสูตรนี่เราจะพบเห็นทันทีมันจะเห็นได้ทันทีว่ามันให้อิสรภาพอย่างสูงสุดคือหลุดพ้นไปจากความถูกผูกพันไว้ด้วยความโง่ความหลงทุกชนิดนั้นต้องถือเป็นอานิสงส์หรือประโยชน์ของธรรมศาสตราอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันที่เราก็จะสรุปใจความว่าประโยชน์หรืออานิสงส์การใช้ธรรมศาสตรานั้นก็คือการทำให้มันหมดปัญหาไอ้สิ่งที่เรียกว่าปัญหานี่มันก็มีความหมายกว้างอยู่แล้วถ้าปัญหายังมีอยู่ก็เรียกว่ายังไม่รอดหรือยังไม่หลุดพ้นนั่นปัญหาที่เป็นในทางวัตถุความยากลำบากทางวัตถุก็ต้องหมดไปทางจิตก็ต้องหมดไปทางวิญญาณคือทางสติปัญญานี่ก็ต้องหมดไปเช่นโดยอาศัยหลักกาลามสูตร10ประการนี่แล้วปัญหาทางดวงวิญญาณที่มันถูกผูกพันไว้ให้เชื่ออย่างงมงายนั่นนะมันก็หมดไปจึงเรียกว่าหลุดพ้นได้อีกระดับหนึ่งการหลุดพ้นของดวงวิญญาณคือของทิฏฐิความคิดความเห็นที่มันรอดไปจากความผิดหรือความงมงายไปอยู่ในความถูกต้องได้ก็เลยรวมเอาความหมายคำคำเดียวว่าหลุดพ้นก็แล้วกันรอดได้หรือหลุดพ้นนี่คือผลของการใช้ธรรมศาสตราทางกายก็ได้หลุดพ้นทางจิตก็ได้หลุดพ้นทางวิญญาณคือทิฏฐิความคิดความเห็นนี่ก็ได้หลุดพ้นมันก็เลยหมดปัญหาเป็นคนสบายที่สุดสบายที่สุดหรือมีความสุขที่สุดการใช้ธรรมศาสตราเป็นไปถึงที่สุดมันก็ให้ผลถึงที่สุดอย่างนี้แล้วก็มีลักษณะอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะเรียกได้ว่ามันมีความถูกต้องหรือเป็นธรรมหรือประกอบไปด้วยธรรมซึ่งเราจะได้พูดกันโดยละเอียดคราวหลังอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้คนในโลกมันเป็นธาตุอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งมันเป็นธาตุวัตถุเนื้อหนังมากเกินไปก็เรียกเป็นพวกวัตถุนิยมถ้าฝ่ายหนึ่งมันตรงกันข้ามมันเกลียดวัตถุมากเกินไปมันก็เป็นธาตุของนิยมอย่างบ้าบ้าบอบอไปไม่พอดีอย่างนี้มันสุดเวียงไปทางวัตถุอย่างนั้นมันสุดเวียงไปทางจิตใจมันสุดตรงไปทางนั้นเพราะมันไม่มีสัมมาทิฏฐิที่เพียงพอถ้ามีธรรมศาสตราสัมมาทิฏฐิเพียงพอมันจะทำให้อยู่ตรงกลางที่เรียกว่า สามารถประสานในวัตถุและจิตใจนี่ให้มันสัมพันธ์กันได้และพอดีอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นธาตุวัตถุหรือไม่เป็นธาตุจิตใจแต่เอามาให้มันกลมกลืนกันใช้ประโยชน์ได้ดีซึ่งเรียกว่าอยู่ตรงกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาถ้ามีมัชฌิมาปฏิปทาก็คือสมดุลสมดุลก็คือไม่มีปัญหาเราจึงสรุปเป็นคำสั้นๆว่าไอ้วิมุตติหลุดพ้นนั่นมันคือสมดุลและไม่มีปัญหาอาการอย่างนี้จะมีได้ด้วยอำนาจของการใช้ธรรมศาสตราที่ถูกต้องคือมีธรรมะขึ้นมาได้ด้วยการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมไม่ขาดไม่เกินนี่คือผลของการใช้ธรรมศาสตราโดยสรุปเราได้พูดเรื่องธรรมศาสตรากันมาในทุกแง่ทุกมุมแล้วตลอดถึงการใช้วันนี้ก็พูดถึงผลสุดท้ายที่จะสรุปความได้อย่างไรเวลาบรรยายสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อน